Troijan Hissarlikin kummun itärinteellä on roomalainen teatteri, paikka johonka turistilaumat eivät tule. Tämä osoittaa, että tämä paikka Dardanellien salmen suussa on ollut strategisesti tärkeä paikka, eli myöhemminkin tätä on rakennettu. Mitenkä kun Troija tuhoutui, tuo Tarujen Troija, niin mitenkä siitä eteenpäin oli tilanne täällä, Aaro Söderlund?
Niin siitä kyllä alkaa niin sanottu pimeä aika myös täällä, niin kuin Manner-Kreikassakin. Jostain syystä siis nämä sodan voittajatkin taantuu sitten näkymättömiin. Seuraa kirjoittamaton aika, historiallinen, epähistoriallinen aika laajalti Välimeren piirissä. Täältä kuitenkin erotetaan vielä Trojan tuhon jälkeenkin 3 tai 4 lyhytkestoista alajaksoa tälle vaiheelle 7. Näitä pääjaksoja täältä erotetaan 9, mutta kaiken kaikkiaan jaksoja on 46. Mutta on
asumisvaiheita.
Kyllä. Ja siellä välissä on sitten pitkiäkin asumattomia jaksoja. Että ainakin 2 pidempää asumatonta jaksoa, joista toinen asutuspaussi osuu runoilijoiden Troijan sodan jälkeiseen aikaan. Uudestaan asutusta alkaa tänne muodostua 700-luvulla ja Homeroksen runoelmatkin on ajoitettu sille vuosisadalle noin vuoteen 720. Silloin kun Homeros runojaan laati, niin täällä todennäköisesti seisoi taas Ateenen temppeli ja oli vanhoja raunioitakin jäljellä sen verran, että siihen ympäristöön saattoi hyvin sovittaa tämän hänen kertomuksensa.
Tämä teatteri, jossa istumme, on melko tyypillinen roomalainen teatteri. Ilmeisesti 40 metriä halkaisia leveys tässä ja 100 metriä pitkä. Mutta roomalaisillekin tämä oli tärkeä paikka.
Joo, itse asiassa tämä perusratkaisu tässä saattaa olla jo kreikkalainen. Kreikkalaiset rakensi tällä tavalla mäen rinteeseen. Ja roomalaiset sitten soveltuvin osin muokkas näitä eteenpäin niin, että monen kreikkalaisen teatterin jäänteet on itse asiassa roomalaiselta kaudelta sitten kuitenkin. Tästä on vaikea nähdä kaikkia detaljeja. Tässä on koko katsomo-osa on metsän peitossa ja ainoastaan tämä orkestra, tanssilava on näkyvillä ja esiin kaivettuna. Tässä on paljon rakennuskiviä, jotka ei ole marmoria ja se saattaa viitata hellenistiseen alkuperään. Kävi nimittäin niin, että tämä kaupunki todella perustettiin uudestaan hellenistisenä aikana. Aleksanteri Suuri lupas, että tämä kaupunki perustetaan, mutta varsinaisesti työ jäi hänen seuraajilleen, erityisesti Lysimakkokselle. Ja sen myötä tänne syntyi tällainen uusi Ilion.
Mennään, Aaro, sitten tämän paikan löytöhistoriaan. Mitenkä tämä Troija löydettiin?
Joo, löytö tapahtui vuonna 1865 ja löytäjänä oli Frank Calvert, amerikkalainen konsuli. Oikeastaan hän oli sekä Amerikan että Britannian konsuli Janakkalessa, eli antiikin Abydoksessa, 40 kilometriä täältä pohjoiseen. Hän oli niin vakuuttunut siitä, että tämä on oikea paikka, päätellen siis näistä kohdista Iliasta, jossa nämä jumalat katselee eri puolilta ja näkee tänne erilaisia asioita. Niin kuin Poseidon sieltä Samotrakelta näkee tuohon kreikkalaisten satamaan ja sitten Zeus tuolta Iidavuorelta taas näkee vastaavastikin toiselta puolelta tähän satamaan. Ja niitä paikkoja ei ole kovin monta, mihin nämä ehdot täyttyy. No niin, eli hän, upporikas mies, hän oli nimittäin myynyt Krimin sodan aikana Englannille ruokaa yli hintaan ja hänestä oli tullut sen takia upporikas. Niin osti koko tämän alueen, maa-alueen tästä ja pystyi suorittamaan omilla maillaan kaivauksia, vaikka hän siis todellakaan ei ollut mikään arkeologi. No sitten kävi niin, että 3 vuotta myöhemmin hyvin vaihtelevien elämänvaiheiden jälkeen saksalainen Henry Schliemann sattui tulemaan tänne paikan päälle ja Frank Calvert esitteli, mitä hän oli löytänyt.
Jaha. Kun tämä löytö pannaan nimittäin kirjallisuudessa yleensä tämän Schliemannin nimiin suoraan.
Kun katsoo hänen henkilöhistoriaansa, niin sen ymmärtää aika hyvin, että tämä oli toinen tämmöinen juonikaveri, joka teki puolirehellisin keinoin rahaa. Hän ehti olemaan ilmeisesti 4 maan kansalainenkin. Mecklenburgilaisena hän syntyi, sitten hän oli venäläinen seuraavaksi ja sen jälkeen hän oli USA:n kansalainen ja loppujen lopuksi hän taisi olla saksalainen.
Eli Schliemann otti vain kunnian itselleen kylmästi.
No siinä kävi sillä tavalla, että kun Frank Calvert pyysi Englannista rahaa todellisten kaivausten aloittamiseen, niin hänelle vastattiin, että hän oli niin pahasti sahannut linssiin silloin Krimin sodan aikana näissä tarvikemyynneissään, että hän ei saa pennin hyrrää. Ja silloin tarvittiin taas sitten Schliemannin valtavia varoja. Schliemann muuten oli myöskin ollut keinottelemassa Krimin sodassa, niin kuin Kultarynnäkössä ja niin kuin monessa muussa paikassa, että Schliemannin rahat oli todella merkittävät.
Jospa alkaisimme sitten kaivaa tuota nyt löydettyä Hisserlikin kumpua, jonka Schliemann sai nimiinsä tämän löydön. Kerro kaivaushistoriasta.
Jo huhtikuussa 1870 Schliemann, joka oli uudistanut jälleen kerran elämänsä, hän oli eronnut vanhasta vaimostaan ja mennyt itseään 30 vuotta nuoremman kreikkalaisen Troija-entusiastin kanssa naimisiin, niin hän aloitti nämä kaivaukset täällä. Ja verraten nopeasti hän sitten rupesi saamaan tuloksia. Se johtui siitä, että kaivausmontut oli todella teollisen mittakaavan mukaisia, 17 metriä syviä ja 40 metriä pitkiä ja niin päin pois. Ja se oli silkkaa aarteen etsintää. Mm. Tässä suhteessa Schliemann jakaa luonteen piirteitä monien kuuluisien varhaisten arkeologien kanssa, jotka meni läpi harmaan kiven ja löysi sen, mitä olivat etsimässä. Esimerkiksi Howard Carter, joka löysi Tutankhamonin haudan, tai Robert Caldwell, joka löysi Babylonin, tai Austin Henry Layard, joka löysi Niniven kaupungin. He kaikki oli tällaisia muurinmurtajia.
Schliemannhan suoritti näitä kaivauksia pitkään, että ei ollut kyse vain siitä yhdestä isosta montusta.
Joo, tosiaan 20 vuotta hän täällä kaivoi jo vuoteen 1890 saakka. Siihen liittyi se, että hän salakuljetti laittomasti ulos maasta nämä kaikki kultaesineet, lähes 9000 kappaletta Berliiniin, josta ne katosi toisen maailmansodan yhteydessä ja nyt sitten 1993 ne löytyi Moskovasta.
Priamoksen aarre.
Aivan, aivan. Mutta että tämäkin osoittaa jotain, että hän siis ilman lupia vei tavaroita pois. No, seuraava kaivaja oli sitten Wilhelm Dörpfeld, joka on erittäin arvostettu arkeologi, joka on muitakin vähän Aasian kohteita kaivannut. Tässä vaiheessa keisari Wilhelm II, joka oli hyvin kiinnostunut historiasta myöskin, osallistui 1893-1894 kiinnostuneena seurassa, mitä täällä tapahtui. Ja kävi paikallakin. Konstantinopolin hippodromillahan on suihkulähde muistomerkkinä hänen käynnistään. No sitten vetovuoro siirtyi amerikkalaisille ja täällä on sitten ollut useita jenkkikaivajia, joista ehkä pitää mainita presidentti Taftin perhe. Eli Carl Blegenin ja Cincinnati Universityn kaivajaryhmä 1932-1938, niin heillä oli tällainen taustaryhmä, presidentin perhe. Ja sitten 1921 alkaen, niin täällä on Manfred Korfman, saksalainen Tübingenin yliopiston edustaja. Itse asiassa tässä on sellainen isompi työyhteenliittymä. Siinä on Cincinnatin yliopisto ja sitten Deutsches Archäologisches Institut yhdessä Tübingenin yliopiston kanssa kaivamassa. Ja tämä Korfman on saavuttanut erittäin merkittäviä tuloksia. Kaupungin alue esimerkiksi on laajentunut 10-kertaiseksi.
Roomalaiselta teatterilta lähdemme peltoa reunustavaa tietä pitkin kiertämään Hissarlikin kumpua. Tien varressa nähdään kaksi tappelevaa kilpikonnaa, joiden kilpien halkaisia on parikymmentä senttiä. Jatketaan matkaa ja vastaan tulee mustalaisperhe, joka on keräämässä polttopuita. Egean meren rannikon laajoille puuvilapelloille on kuuleman mukaan sadonkorjuuajaksi tuotettu niin kutsuttua siirtotyövoimaa, etenkin kurdeja Itä-Turkista. Peltomaan pinnalla näkyy tämän tästä tiilien sekä rakennuskivien kappaleita. Maanpinnan alla on ikivanhaa kaupunkimaista asutuskerrosta. Kilometrin päässä lännessä on kohtalainen kylä ja siellä on iltapäivän rukoushetken aika.
Kuulosti ihan eurooppalaiselta sävelkulultakin, että se ei noudattanut näitä islamilaisia sääntöjä, ainakaan kaikin osin.
Tutkimuskirjallisuudessa katsotaan yleensä, että Hissarlikin kumpu, jossa nuo 9 päävaihetta ovat ja johon olemme tutustuneet, että se olisi Homeroksen tarujen Troija, eli Troijan sodan näyttämö. Arkkitehti Aaro Söderlund, olet ollut kaivausarkkitehtina monilla klassisen arkeologian paikoilla täällä Lähi-idässä ja jopa löytänyt itse Palestiinasta kaupungin, joka on merkitty sinun nimisikin. Mitä tästä voitaisiin sanoa tästä Troijan sodan näyttämön paikasta?
Siinä on kaksi olennaista muuttujaa, aika ja paikka. Mikä onkaan oikea aikataso? Se on yksi kysymys. Ja sitten se paikka, jos sitä määritellään ainoastaan sen perusteella, mitä Zeus näki ja Poseidon näki tuolta vuorten huipuilta, niin tarjoutui tällainen alue, joka mulla on tässä kartalla 15x15 kilometriä. Siltä tunnetaan 15 muinaiskaupunkia, joista 9 on annettu joku nimi ja loput on sitten enemmän tai vähemmän tutkimattomia ja tuntemattomia. Eikä suinkaan tämä Hissarlik ole aina ollut se oikea Troija. Tietysti kreikkalaiset ja roomalaiset, kun ne rakensi Ilionin tähän näin uudiskaupungin, niin uskoivat, että tämä on oikea paikka. Mutta muitakin kantoja on esitetty. Esimerkiksi ranskalainen Le Chevalier 1700-luvun lopulla arvaili, että oikea Troija olisi sijainnut tästä paikasta 9 kilometriä etelään Bunarbashin vuoren huipulla. Se on siis 64 metriä korkea, kun täällä Troijassa ollaan siinä vähän alta 40 metriä. Eli se olisi 2 kertaa korkeampi paikka.
Yleisesti tulkitaan myös niin, että Homeroksen runous kuvaa aikaa noin 1200 ennen Kristusta, 1200 lukua. Miten tätä arvioisit?
Ajankohdasta on useita kantoja. Tragediarunoilija Euripides, joka muuten hänkin koki Jumalan pilkkaa oikeudenkäynnin Ateenassa ja joutui monien muiden tiedemiesten tavoin lähtemään sieltä 430, niin ajoittaa Troijan sodan tuonne 1200 ja 1100 vuoden väliin ennen ajanlaskun alkua, muunnettuna meidän ajanlaskuumme. Mutta esimerkiksi Vergilius sanoo, että silloin kun Troijan sota päättyi, niin Karttaagoa oltiin juuri perustamassa ja rakentamassa. Traditionaalisesti hän karttaa, kun perustettiin 815 ennen ajanlaskun alkua, mutta arkeologiset jäänteet sieltä alkaa vasta 750. Eli siis tämä olisi tapahtunut jopa vain 30 vuotta ennen kuin Homerus kirjoitti oman teoksensa.
Jaha.
Eli tässä välissä nyt keikutaan. Ja nyt kun katsotaan Homeruksen tekstiä kriittisesti, täytyy muistaa tietysti, että sitä on editoitu jälkeenpäin moneen kertaan ja se on jaoteltukin 24 lauluun vasta ilmeisesti Aleksandriassa hellenistisenä kautena, siis puoli vuosituhatta luomisensa jälkeen. Sehän ei välttämättä kirjoitettu samaan aikaan, kun se luotiin se runoelma. Mahdollisesti se on kirjoitettu ylös vasta 550 suurin piirtein ennen ajalasku alkua.
Miksi silloin?
No silloin tarvittiin kreikkalaisille tällainen valtion uskonto tavallaan. Eli Peisistratos Atenan tyranni järjesti valtiolaitoksen ja siihen kuului tällaisen kansallisepoksen luominen.
Niinpä.
Komiteatyönä. Mutta jos sitten siirrytään katsomaan, mitä Iliaassa sanotaan sellaista, josta voi päätellä tätä oikeaa ajankohtaa, niin sitten nousee ensimmäisenä mieleen raudan ongelma. Siis perinteisen käsityksen mukaan nyt ollaan vielä syvällä pronssikaudessa, siis vaikkakin loppuvassa pronssikaudessa, niin kuitenkin ei varmaankaan näin syrjäisessä paikassa voi olettaa vielä laajalti rautaesineitä käytössä. Ja kuitenkin Homeron tekstissä erityisesti arkiset maatalous ja muut käyttöaseet on rautaa. Tämä on siinäkin mielessä omituinen sisäinen, voisiko ihan rohkeasti sanoa ristiriita, että aseet on kuitenkin pronssia, varsinaiset sota-aseet. Ja kaikki se, mitä tiedetään aseiden kehittämisestä tähän mennessä, niin aina uudet keksinnöt on ensin otettu aseteollisuudessa käyttöön, niin kuin teflon tai transistori tai atomivoima tai vaikka mitä. Eli tämä saattaa viitata siihen, että joko tämän runoelman luoja on pistellyt omasta ajastaan sinne juttuja, tai sitten se ei tapahtunut pronssikaudella.
Niinpä.
Muita tällaisia samansuuntaisia juttuja on se, että nämä hevosvetoiset vaunut, niin mykeneläisajalla niitä käytettiin niin kuin härmän häjyt käytti. Eli niillä vaan karautettiin taistelunäyttämölle ja sitten jalan tapahtui se varsinainen taistelu mies miestä vastaan. Kun taas Homeroksella niin vaunuja käytetään liikkuvina aseina itsessään, joka taas ei kuulu siis muualle kuin rautakaudelle.
Jaha.
Vastaavanlaisia muitakin sisäisiä ristiriitoja sieltä voi löytää, mutta lisäksi tässä on ulkopuoleltakin Iliaan muutamia seikkoja, jotka ehkä tässä pitää mainita. Nimittäin paitsi, että kirjallisuudessa oltiin varsin tietoisia siitä, minkälaista oli silloin, kun Troijan sota käytiin, niin myöskin taiteissa, erityisesti ruukkumaalauksessa ja niin edelleen, myöskin arkeologisissa kaivauksissa, niin kuin nyt täällä Troijassakin nähdään, niin pronssikauden seinät jatketaan sellaisinaan ylös korjausrakennuksissa rautakauden aikana. Eli onko siinä niin isoa taukoa sitten ollutkaan siinä välissä? Tämä kaikki johtaa tietysti kysymään sitä, että onko ajoituksen perusteet oikein. Vielä kaksi asiaa lisää. Homeroksen kuvaama sosiaalinen ympäristö ja hallintokäytäntö kuuluu selkeästi rautakaudelle. Ja toinen vieläkin ehkä puhuttelevampi on hautaustavat. Homeroksen sankarit haudataan polttohautauksin suuriin maakumpuhautoihin. Tällainen hautaustapa on aivan selvästi rautakauteen kuuluva. Ja pronssikaudella siis haudattiin ruumishautoihin. Lisäksi kun näitä suuria tumulushautoja tässä Troijan ympärillä on kaivettu, on havaittu, että ne on kaikki monta vuosisataa sen jälkeen rakennettuja, pinottuja, koottuja, kasattuja, kun milloin Troijan sodan tavallisesti selitetään tapahtuneen.
Halusit siis sanoa, että se maailma, jota Homeros kuvaa, ei ole uskottavalla tavalla 1200-lukua ennen Kristusta olevaa ympäristöä ja aikaa, vaan hyvin lähellä Homeroksen omaa aikaa. ehkä jotain 800-700 lukua.
No niinkin voisi leikitellä. Yksi detalji, joka on aika keskeisessä roolissa tässä, on nämä sotalaivat. Kun kreikkalaiset tiettävästi oppi laajemmin käyttelemään tämän mittakaavan aluksia vasta 800-700-luvuilla ennen ajanlaskun alkua. Tiettävästi heillä ei olisi siis ollut mahdollisuuksia, ei laadussa eikä määrässä, järjestää tällaista 1000 laivan hyökkäystä tänne.
Niin, 300-400 vuotta aikaisemmin.
Niin.
No onko sitten olemassa jotakin seikkoja, jotka taas puoltaisivat tuota totunnaista ajoitusta 1200-luvulle?
No tässä tulee mieleen tämä aseiden ongelma siinä mielessä, että tuolta Akropolilta, varsinaiselta yläkaupungin alueelta, niin ei ole löytynyt mykeneläisiä nuolenkärkiä tai keihäänkärkiä tai muita tällaisia aseita, jotka sinne olisi piiritystilanteessa jäänyt. Tosin, niin kuin muistetaan, niin varsinaisesta piirityksestähän ei ollutkaan kysymys. No mutta nyt saksalaiset ja jenkit yhdessä kaivaessaan vuodesta 1988 alkaen, niin onkin keskittynyt tänne niin sanottuun alakaupunkiin. Ja he on kyennyt tosiaan laajentamaan Troijan kaupunkialuetta kymmenkertaiseksi, jopa isommaksikin, nimittäin tuosta varsinaista yläkaupungista itään ja pohjoiseen ulottuu 400-500 metrin päähän tämmöinen tavallisen kansan asuma-alue. Ja nyt kun otetaan huomioon, että jousien kantama oli ainoastaan 100 metriä, niin eihän ne ainakaan tältä kulmalta, missä nyt ollaan, niin ei ne tältä ylettänyt tuonne yläkaupunkiin, ja sen takia niitä ei sieltä myöskään sitten ehkä ole löytynyt. Nyt täältä onkin alkanut löytyä mykeneläisen aikatason nuolenkärkiä ja muita aseita tältä laajennetulta alueelta. Ja se taas puoltaa sitä, että täällä jotain sotaa on käyty nimenomaan silloin, kun mykenekin vielä on ollut olemassa tai pian sen jälkeen. Nyt alkaakin tuntua taas mahdollisemmalta se, että Troijan sota oltaisiin käyty tällä paikalla ja nimenomaan 1200 ennen ajalaskun alkua. Tästä alakaupungista sen verran vielä, että vanhimmat jäänteet on aivan yllättäen todettu, että ne onkin jo pyramidien rakennusajalta. Siis 2500-2200 ennen ajalaskun alkua. Ja tämä seikka muuttaakin käsityksiä siitä, mikä Troija oikeastaan on ollut, aika paljon toisenlaisiksi.
Millä tavoin?
No aikaisemminhan ajateltiin, että siihen aikaan kaupungin koko oli 120 metriä halkasijaltaan.
Ja nythän, eli tuo Hissarlikin kumpu.
Ainoastaan se. Mutta nyt vuoden 1988 jälkeen niin on ymmärretty, että tämähän on todellakin paljon isompi, monta sataa metriä halkasijaltaan ollut tämä kaupunki. Tämä linnoitettiin sitten noin vuonna 1500, se on ennen ajanlaskun alkua, se on juuri tämä hieno kuudennen vaiheen linnoitusmuuri tuolla. Ja siihen liittyy sitten myöskin tämä ulkokehä alakaupungin ympäri, joka myöskin rakennettiin Troija kuuden aikana. Mutta että Troija onkin ollut yksi aikakautensa isoimpia kauppakaupunkeja vähässä Aasiassa tai jopa Anatoliassa tuolloin pronssikauden loppupuolella, jolloin Troijan sota traditionaalisesti ymmärretään tapahtuneen.
Päätimme arkkitehti Aaro Söderlundin kanssa kuitenkin tehdä vielä eräänlaisen havainnoivan tutkimusretken. Meitä kiinnosti paikka, jota turkkilaiset kutsuvat nimellä Eskihissarlik, eli suomeksi vanha Hissarlik, ja jota ranskalainen arkeologi Le Chevalier piti Homeroksen Troijana. Eskihissarlikissa käytiin seuraavanlainen keskustelu.
Tämä sijaitsee 9 kilometriä tuolta nykyisestä Hissarlikista. Kaakkoon hallitsee katseellaan koko tätä jokilaaksoa. Vaikutelma on tässä suhteessa kuninkaallinen suorastaan. Tästä näkee Eurooppaan saakka, vaikka vähän kauempana sieltä nyt ollaankin. tämä täyttää ne ehdot, mitä Homeros antaa tälle paikalle. Lisäksi tässä on se, että kun tällä on tausta kiinni Iidavuorissa, niin tässä on niin kuin, esimerkiksi tästä on järkevää, että prinssi Paaris lähtee paimentamaan nimenomaan tuonne Iidavuoren suuntaan, kun taas jos tuolta nykyisestä Hisarlikista lähtee jonnekin paimentamaan, niin ei nyt tänne asti ainakaan jokien yli ja kaikkea. Että siellä paimennussuunta on enemmän tuolla pohjoisen ja idän välissä, eikä täällä Iidavuoren suunnalla. Lisäksi Zeus on hyvin voinut olla tuossa Iidavuoren lähimmällä huipulla katsomassa, miten kaupunki pärjäilee. Tässä on tosiaan yksi vuoren huippu tuossa Iidavuorissa sillä tavalla sijoitettuna, että se soveltuisi tähän tarkoitukseen oikein hyvin. No sitten kun katsotaan, että mitä täältä löytyy yli 60 metrin korkeudelta merenpinnasta, niin maa on täynnään ihmisen tuomaa kiveä. Ollaan siis vuoren kumpareen lailla ja tännehän ei siis marmoria, eri sorttisia marmoreita ja porfyreita ja muita rakennuskiviä, ulkomaisia rakennuskiviä tulee luonnon tuomana, vaan se on nimenomaan ihmisen tuomaa.
Niin sinä löysit tässä, kun käveltiin tänne, niin kappaleita.
Joo, niitä oli ruukkuja, ruukun sirpaleita, isompia ja pienempiä ja erivärisiä marmorin kappaleita tosiaan. Mutta tässä pinnalla oleva materiaali on niin kulunutta, että tästä ei saa käsitystä siitä, että onko jotain klassisia rakenneosia mahdollisesti löydettävissä, vaan pitäisi tehdä vähän koekaivausta tässä.
Niin, tai se on ei ole kulunutta sanan tavallisessa mielessä, vaan se kasvaa kaikenlaista pensasta, ruohoa. Se on niin kuin koskemattoman näköistä maata.
Niin kulunutta siinä mielessä, että lämpöeroosio on jauhanut kaikki hienot muodot tunnistamattomiksi. Kivet on kaikki pyöristynyt ja klassista muodonantoa ei enää näe. Tämä, että täältä löytyy näin paljon marmoria, viittaa nimenomaan myöhäishellenistiseen tai roomalaiseen aikaan. Hyvin, hyvin mielenkiintoista.
Ajattelit siis, että juuri nyt tämä paikka, johonka pikkusen siirryimme tuolta, mihin ensin tulimme, niin olisi voinut olla Akropolis.
No joo, tässä on siis useampia kukkuloita ja tässä äärimmäisenä jokilaakson reunalla oleva kukkula voisi olla tämä Akropolis. Se pienin mahdollinen puolustettavissa oleva yksikkö, johon saadaan yläviistosta sitten vielä korkeammilta kukkuloilta vettä järjestymään. Tämä on niin kuin vesihuollollisestikin siis aivan paljon parempi kuin tuo nykyinen virallinen Troija, koska tästä alkaa vuoret heti ja sieltä saadaan juomavettä. Lisäksi entisaikaan niin draaman taju maisemassa oli valtava. Jos katsotaan jotain Mykeneä tai Tirynsiä tai Knossosta, Kreetan ja Manner-Kreekan hienoimpia pronssikauden asuinpaikkoja, tai vaikka suomalaisia pronssikauden hautoja, miten ne on sijoitettu maastoon?
Aivan.
Tässä on jotain sellaista hohtoa. Kun taas tuo virallinen Troja, niin eihän sitä erota edes maastosta. Se on sen verran vähäinen piirre. Kun lukee Homerosta ja sitten menee tuonne viralliseen Troijaan, niin ei voi muuta kuin pettyä. Missä on se maaston draama? Missä on se mahtava vuori ja se linnavuori ja niin edelleen? Se on melkein lättänä, että vaikka se nyt onkin lähes 40 metriä korkea se pieni vahvemmin linnoitettu osa siinä, niin ei siinä ole samanlaista fiilistä ollenkaan kuin tässä.
Sietäisi arkeologian ruveta kaivamaan ehkä tätä paikkaa.
No, mutta toi nykyinen Troija on tavallaan täyttänyt sen Troijan tehtävän. Vähän samalla tavalla kuin nämä 3000 vuoden kuluessa rakennetut hautakummut täällä on täyttänyt tehtävänsä homeeristen heerosten hautakumpuina.